Për herë të parë në histori, më 14 prillin e kaluar, në Vatikan u shfaq një tragjedi e Shakespeare-it, Hamleti. Rasti, 400 vjetori i vdekjes dramaturgut të Stratford-on-Avon, që kremtohet nesër më 23 prill. Shfaqja e përgatitur nga shoqëria Globe Theatre e Londrës, u shfaq në skenën e pallatit të kancelarisë me nismën e ambasadës britanike pranë selisë së shenjtë dhe të këshillit papnor të kulturës.
Pas 3 orësh, publiku në sallën e merit pallatit kancelaris shpërtheu në duar trokitjet stuhishme në kulmin e entuziazmit për të falëruar aktorët që sollën në Vatikan Hamletin, tragjedi ndoshta më të famshme të letërsisë të teatrit në botë. Princi i Danimarkës ishte një aktor zezak nga Nigeria, mbreti Claude me tipare neozelandezet një maori, Orazi me fytyrën e një aktoreje lindur në Hong Kong. Ishin këta disa nga aktorët e mrekullueshëm që prej 2 vitesh bredhi në përbot në një turnet e Globe to Globe, që ma nëmër në ati teatrit lavdishëm, ku u kryuan e u luajten për herë të parë, vepra dramatike të papërsëritshme të Shakespeare-it. Dramaturg, tragedian, komediograf, poet i madh, autor sonetash e veprash të tjera, që gjithsesi nuk dihet ne kush ishte, nga erdhi, e ku shkoi.
Figura e tij tashmë është veshur me legjenda, ashtu si veprat që shkroi e që vijojnë të luhen në teatrat më të famshme të botës, sepse jo gjithkund e gjithkush mund t'i vërë në skenë. Këtë ditë Hamleti është në shtektim, po viziton vendet që as në mendje nuk do t'i kishte shkuar se do të mund t'i vizitonte ndonjëherë. Një kamp refugjatësh sirian në Jordani, Kievin, në vigjilje të zgjedhjeve ukrainase, amfiteatrot romake, teatrot më me nam të botës. Rreth 200 shfaqje të tragjedisë me monologun më të famshëm të historisë së letërsisë e të teatrit, duke çuar kudo jehonën e temave universale të një autori, veprat e të cilit, siç pati thën Pali i 6, janë përkujtesë me vlerë për njeriu modern. I kujtojnë se Zoti ekziston. Kjo nismë komentua kështu nga i peshkvi Paul Tige, sekretari i dytë i Këshillit Papnor për Kulturën.
Për noi në modë të riconoscere që Shakespeare e un artista.
Ishte një mënyrë për të ripohuar se Shakespeare është artist themelor për mbar njerëzimin, artist që arriti të krijojë botën e vet e që ka akoma aftësi të prek zemrat dhe mendjet e njerëzve në të katërt e globit. Është një nga artistet më të mëdhenj të historisë njerëzit.
Interesant fakti që Vatikani i ftoi artistët e Globe Theatre, të cilët frymëzohen nga vlerat e dialogut, të universalitetit, të takimit.
Për noi è importante abbiamo questo senso nel questo anno di aprire le.
Për ne është vërtet e rëndësishme. Këtë vit jubilar kemi nevojë të hapim portat, të mos i mbyllim të vërtetat tona, por t'ja çojmë të vërtetën dhe gëzimin e Jezusit të gjithëve. Në Globe të Londrës, vret se gjithnjë më pak njerëz shkojnë në teatr. Atëherë aktorët mënuan ta çojnë teatrin tek njerëzit e dole në përbot, duke e quar në të katërt e saj Hamletin, një nga vlerat më të mëdha të njerëzimit, pasuri që u përket të gjithëve. E edhe ne duhet, në mënyrën tonë, të mos kemi frikë, por ta çojmë mesazhin deri në skajet më të largëta të botës.
Vepër e vështirë, por e realizuar mirë në skenë, me ritëm, lehtësi, vazhdimësi në shkëmbimin e roleve, me valle e muzikë skenike, parën kur në retorike në emfas. Këto karakteristika teknike me të cilat shoqëria shumë etnike londinese në fillim pakës e drojtur, ja fitoi menjëherë zemrën plates në pallatin e kancelarisë. Ishte një triumf i ri i Shakespeare-it 4 shekuj pas vdekjes. Por, a mund të vdes Shakespeare-i? Shkrimtari genial që mbetet bashkohas me të gjitha breznit, koment i Nigel Baker, ambasador britanik pranë selisë së shenjtë.
I fatto che adesso Shakespeare è tradotto in 100 differenti.
Fakti që tani Shakespeare është përkthyer në 100 gjuhë të ndryshme e që mësohet në gjysmën e shkollave të botës, do të thotë se mbetet ambasador jo vetëm i Britanisë së Madhe, por dhe i botës së marrë, e mi të gjitha i filozofisë, i mënyrës së të menduarit dhe i kulturës që ja hap të gjitha portat botës. Edhe ne mendojmë se kemi ende shumë për të marrë nga bota, ashtu si bota mori nga Shakespeare-i, që i bëri të vetat të gjitha sugestionet e botës universale, si avje e natyrshme për një diplomat.